Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Темата на Дарик.
140 години безсмъртие на Христо Ботев е темата днес. Без да отбелязваме дата, свързана с живота на великия българин, ще си говорим за Ботев. Някой ще каже защо? Бързам да му отговоря. Така, защото ако поне един стих на Ботев е влязъл в сърцето ни, не е нужно да чакаме деня на националното му честване, за да си го припомним. От подобна идея е роден и литературния конкурс 140 години безсмъртие на Христо Ботев. В студиото е бившия заместник министър на културата, легендарният директор на математическата гимназия под тапетата от преди няколко години Кирчо Атанасов. Здравейте!
Здравейте!
За да ни разкажете за конкурса, сте тук и за да ни разкажете за новия сайт Будилник, както и Народните будители и аз, една вече традиционна инициатива.
Да, благодаря.
Да започнем с литературния конкурс.
Да, разбира се, няма проблем. Аз благодаря първо за поканата да бъда тук при вас и да говорим и на тази тема 140 години безсмъртие на Ботев. Искам да отбележа, че този литературен конкурс, който сега се провежда и срока му е до 20 май да се изпращат литературни творби и рисунки на тема Христо Ботев, есета, разкази, стихотворения, е част от един по-голям проект на Ротари клуба в Пловдив, Ротари клубовите в Пловдив, който се нарича Народните будители и аз. И Ботев е фактически една еманация на Народните будители, което достига своя връх именно с неговото безсмъртие. Този проект Народните будители и аз вече продължава 6-та година и в него за това време се включили над 50 000 ученици от цялата страна. Тази година, за първа година, ние пуснахме в рамките на този проект и индивидуално участие, което да бъде насочено към две големи теми, които са 2016 година. Едната тема е 140 години Априлска епопея. Тя вече завърши вчера в концертна зала на град Пловдив, на площад Централен номер 1. Се проведе едно тържествено събрание концерт, на което присъстваха много ученици от град Пловдив и, разбира се, и граждани. И там хоровите и съставите на детския комплекс представяха една едночасова програма, която наелитризира цялата публика и тя пя заедно с тях. Това фактически е, така да се каже, и край, и начало, тъй като сега пък веднага започна да тече времето за втората тема, която сме обявили ние още месец септември, а именно 140 години безсмъртие на Ботев. И аз имам такава възможността и се радвам, че мога да поканя младите хора, които слушат това предаване, да се включат с свои литературни творби, с рисунки, с разкази, с есета и стихотворения. Завършвайки темата за Априлското въстание, мога да кажа и да поканя, които желаят, да присъстват на изложба, която ще се открие на 26 април в библиотека Иван Вазов, където ще участват всички онези, които бяха решили през тези месеци, от септември до сега, да се включат с съответните теми. И разбира се, ще се радвам тези, които участват в този конкурс, да се включат и в този литературния, който пък вече започна, а именно за безсмъртие на Ботев.
Кажете, стана дума, че до 20 май е срока, в който ще се приемат творбите,
да,
за литературния конкурс.
Да, за да имаме възможност преди 2 юни, на 29 май, да обявим, нали, кои са така
победителите,
най-добре представилите се.
И все пак има ли ограничения в, да кажем, ако е разказ, колко да бъде този разказ, къде да се изпращат творбите?
Да, има адрес, на който се изпращат творбите, и този адрес ние сме го записали в новия сайт Будилник, който всички, които желаят, могат да отворят и да погледнат в него, и там са дадени адресите,
на които може да се изпратят творбите.
Да. И този адрес с пликове, с писма е булевард Мария Луиза, номер 43, агенция за събития For You.
А този, който е електронен, може да се види през сайта Будилник.
Точно така. Този,
защо го направихте този сайт Будилник?
Този сайт Будилник го направихме по две причини. Първата причина е да засвидетелствуваме уважението към този, който е създал първия вестник Будилник. И да може да върнем лентата назад и да покажем какво е било тогава и как хората са работили. И втората причина е, за да можем да напомним още веднъж и да подсилим участието на млади хора в този литературен конкурс.
Тъй като творбите там ли ще бъдат публикувани?
Творбите най-напред ще бъдат събрани, може и по електронен вариант да се изпращат. След като бъдат оценени, на 29 май ще обявим кои са, така да се каже, най-добре представилите се творби. Теми, възрастовите групи са три. Първи до четвърти клас дори има възрастова група, която е нова. Тя я нямаше в първоначалната обява, но сега се появява. Пети, седми клас, това е традиционна група.
И може би най-активната.
Най-активната, да. И 8-ми, 11-ти клас е третата група. 12-ти ги освободихме.
12-ти изобщо не ги търсим.
Да, те имат други задачи сега да решават. Така че мога да кажа, че рисунките, които са изпратени досега и които ще бъдат публикувани на тази изложба на 26 април от 14 часа в библиотека Иван Вазов, са изключително сериозни. Значи има от 3-ти клас, 4-ти клас, 5-ти клас, 6-ти, 7-ми до 11-ти. Вижда се във всяка една от тези, особено пък в най-силните, как този, който е рисувал, преживява това, което рисува. Не така формално да го нарисува и да каже, ето скицата е готова. Остава част от себе си в тази картина. А има на две места, където нашия художник от Ротари клуба, Матей Матеев, който е в журито, каза, тези очивики са живи очи, все едно и ще гледат.
Все едно художник ги е рисувал. Да. Господин Атанасов, това ли очаквате да получите и в литературните творби на децата?
Да, разбира се, и това очакваме.
Една зрялост, едно силно творчество.
Да, това, защото и сегашните, които бяха за Априлското въстание, рецитаторите особено, те бяха просто като професионалисти. Така говориха, така активно просто приказваха, че имаш чувството, че те са го измислили това, което рецитират.
Малко са хората като вас, които казват добри думи за българските ученици.
Много добри думи мога да кажа за тях. Това, че някъде се появяват изключения като тези, които се тиражират по медиите, вероятно ги има, но това не е облика на български ученик. Нито на български учител. Това просто са някакви изключения. И аз смятам, че не е нормално изключенията да се превръщат в правило. А така, както нали, се подхожда към тях, човек може да си, ако е извън системата на образованието, си помисли, че да, бе, навсякъде е така и това е правило. А то не е така. Има такива училища, такива ученици, аз се срещам почти всеки ден с тях, включително и тези, които вчера бяха в концертна зала, те бяха от 22 училища на град Пловдив. Не са от едно и също училище, да кажеш, ето на
най-добри
ученици, а от всякъде. Те просто участваха с жар в цялата програма. Тези деца, които бяха на сцената и които пееха и танцуваха, те през цялото време с ръкопляскане, с участие, просто съвсем, съвсем друго е от това, което се показва понякога. Пак казвам, това са изключения.
Вие имате 30...
И 5
годишна практика като директор.
Да.
По ваше време математическата гимназия в Пловдив стана абсолютно училище номер едно. Такъв ли беше подхода ви да търсите и да намирате и да показвате най-доброто в учениците си? И какво бъркаме ние съвременните хора, показвайки изключенията?
Изключения винаги ще има. Но още римляните са казали, че изключенията не бива да се превръщат в правило. Тоест не бива да се възприемат като правило. Те са просто изключения. Ето това е грешката, която се допуска сега, че всяко изключение се трактува и се превръща едва ли не като правило, казвате, вижте какви правят там учениците в училищата и така нататък. В моята практика също съм имал по някои изключения. Обаче, винаги когато трябва да се говори пред цялото училище, аз имах така практиката, по различни поводи, почти всеки ден, в началото на учебния ден или пък голямото междучасие, да строя всички ученици, там 1000 човека, и да им кажа нещо. И винаги тези неща, хубавите, са били като пример. И ако някой е грешал, той вижда кое не е доброто, сам си прави извода. И втория път вече той не греши. Рядко имаше случаи, когато някои, които са сгрешили малко повече, нали, трябваше с тях да разговаряме, ама разговора не е като заклеймяване. И не може да бъде. И не бива да бъде. Разговорът трябва да бъде такъв, че той да вярва в това, което му казваш. За мен винаги е било най-важното вярата на учениците в ръководството. Ако има вяра, дори и аз някой път да сгреша нещо, да речем,
с някой от тях,
или пресула, те подхождат по такъв начин. Абе, голяма работа сега, той може да сбърка, нали, голямо нещо. И обратно, ако, примерно, нямаш доверието на учениците, то тогава цяла година може да бъдеш абсолютно изряден, това е за учителите важи, и за ръководителите, обаче един път може да сбъркаш, така, ето, видяхте ли, той се прави на такъв, ама ето на, сбърка. Тоест, една и същата ситуация учениците приемат по съвсем противоположни начини.
Вчера си говорихме с председателя на Синдикат Образование. Днес те имат среща с националното ръководство на синдиката тук в Пловдив. И стана ясно, че учителите са в някаква такава ситуация на супер напрежение заради силната натовареност, заради прекаленото много администриране, което им се случва, заради агресията, както обясни председателя на синдиката. И разбира се, заради винаги недостигащите средства в образованието. Според вас, така малко отклонихме темата, но тя е едно. В крайна сметка,
възпитанието
на децата е и това, което вие правите с конкурсите. Кажете, да, вашето мнение.
Принципната грешка е такава. От не знам колко време, явно това става след като аз бях в Министерството на образованието, битува такова убеждение, че възпитанието не е предмет на училището. Не е отговорност на училището. Че възпитанието на децата е отговорност на родителите, които са ги създали. Щом са ги създали, са длъжни да ги възпитават.
То е така.
Това е така. Обаче, това, ако е така, другото не е така. Не може училището да няма никаква отговорност, да няма задължение, да няма отговорност за възпитанието. То също трябва. Как може само да преподаваш, без да възпитаваш? Това е много интересна ситуация. Не знам откъде е получена тая информация, но това някакси освобождава част от училищата от ангажимента за възпитание. Казвате, бе, те са невъзможни да си го оправят там вкъщи.
Ама то така, като че ли е по-лесно да се каже.
Ама това е недопустимо дори за мен. И аз се чуда.
Връща се като бумеранг.
Ма разбира се, откъде се появи тая цялата тая история. Дори в новия закон за народната просвета, нали, с по-дългото име там, няма раздела за възпитателна работа. И го няма. Еми, не може училището да бъде отстранено от възпитанието на учениците. Аз съм против и другото, да кажат, абе, там в училище, кой ги учат, виж, правят ги такива, нищо не ги учат, нали, там. Това също не е вярно. Това е обща задача. И на родителите, и на училището, и на обществеността. Защото обществото също трябва да има отношение по този въпрос. Не само когато стане нещо, да кажат, видяхте ли какви са там. Ето, това смятам, че е грешка и тя трябва да се поправи.
В противен случай ние берем недобри плодове от това, което свършихме всички.
Аз за това преди 6 години, като започнахме този проект Народните будители аз, това имах предвид. Знаех, че се появяват тези тенденции, които продължават, за съжаление. Това е един национален ротари проект, който е насочен именно към възпитанието на учениците.
Опитахте се да запълните да, нишата, която се получи.
Да, точно това правим. Шеста година вече го правим и се радвам, че на края на петата година, миналата година, 28 септември, Министерството на образованието с заповедта на министъра припозна този проект Народните будители аз, края на краищата, че е нещо важно за извънучилищните дейности. И от 72 извънучилищни дейности, които той припознава и подкрепя, само като така подкрепа без финансова, разбира се.
Имиджова подкрепа.
Да, имиджова. На 22-ро място и нашия проект Народните будители аз, което е много добре. Това е една стъпка на Министерството, която е правилна.
Всъщност, какво прави този проект Народните будители и аз, нека да кажем на нашите слушатели, защото вие споменахте 50 000 деца и повече са се включили в него, това е изключително сериозна цифра.
Значи, той представлява следното нещо. Предложили сме един списък от 72 народни будители с по 10 реда, къде, кога, какво са правили и защо се намират в този списък. Що портретите им стоят на високо и защо ги почитаме и ги съобщаваме на 2 юни, на 3 март, на 6 септември и така нататък. С какво са заслужили те? Учениците доброволно, паралелките, си гласуват и си избират един от тези да бъде техен патрон за учебната година. Има задължението до края на януари да направят кът на патрона и да му направят биографията. Те самите, паралелката. След което започват вътрешно училищни състезания между паралелките по един регламент, който сега да не го обясняваме по-дълъг, в който всяка паралелка задава толкова въпроси на другата, колкото са нейните ученици. Върху техния.
Не може да не вкарате математика.
Няма. Да, така
е. Ясно е, че ще има.
И обратното също. И след това уместват се въпросите. И никой не знае сега, като се изтегли от една прозрачна купичка въпрос, дали ще бъде върху неговия патрон, където е кой учил, или първо върху противниковия патрон, заради който той също трябва да научи неговата биография. Така че в едно състезание всеки ученик трябва да
направи. Правите някаква прогресия просто.
Точно така, аритметична прогресия.
Абсолютно.
Абсолютно верно. И по този начин се проверяват колко са добрите или колко са правилните отговори и се взима, защото има паралелки с различен брой. Има от 30 ученика до 14 ученика. Маломерни има. И затова гледаме процента на положителните отговори към общия брой отговори. Пак математика.
Насякъде е математиката, но тя е и насякъде в живота ни, така че
за приемам. За да може да неутрализираме численото превъзходство, да не се побеждава по този начин. И по този начин се избира, класира се всяко едно училище най-добрата паралелка, която има най-добри постижения. След това от дадения район в дадения район, паралелките, които са в тези училища, започват състезания помежду си и се излъчва училище, което е първенец на района. И това между районите, първенец на града. Сега на 28-ми завършва финала, 28 април, финалите между районите.
Вие направихте обаче и областна инициатива, да, вече и национална.
Точно така. И национална, и аз искам да благодаря и на вице-президентката Маргарита Попова, която вече трета година подкрепя нашия проект и която е патрон на националната инициатива. Да благодаря, искам да благодаря и на тези, които ни подкрепят, това областните управители. Всички областни управители, които... Първият беше Здравко Димитров, който като кмет още на район Западен на подкрепи, след това той отиде на други места, на други областни управители, но всички те със свои писма до кметовите припознават, че това е важна дейност и тя трябва да се върши. Кметовите също ни подкрепят, тъй като присъстват дори на районите и на общините и по този начин децата, първенците, които са на областта и на града, накрая получават награди еднодневни или дводневни екскурзии. Първенците двудневни екскурзии, а пък другите, второ и трето място, еднодневни екскурзии, които децата отиват до високопатриотични места. Едно от тези места, което е много важно и много силно въздействащо, това е паметник на цар Самуил до Ключ. Била се плана.
Сигурно в тези маршрути.
Изключително.
Сигурно в тези маршрути за награди е и Калофер.
Да.
И паметника на Христо Ботев, да се върнем към темата за Ботев.
Точно така. И паметника на Христо Ботев. И децата просто благоговеят, когато говорят за Ботев. Дори вчера имаше две деца, които искаха да се включат в програмата. Програмата беше направена вече, но те имаха точно за Ботев, искаха да се включат. Нямаше как да ги включим, но на 26-ти, когато награждаваме всички, те ще имат възможност да разкажат за своите.
За своите думи за Ботев.
Своите думи за Ботев.
А всички останали до 20 май могат да участват в този конкурс. Кой ще ги оценява, господин Атанасов?
Има национално жюри, което фактически има Пловдивски университет, преподаватели, Владо Янев, професор, също е член на
жюрито. Детска литература.
Да, да. Има и поетеси, национални поетеси, които са. Има и преподаватели от гимназиите, които участват в националното жури.
Достатъчно представително сте се постарали да бъде журито.
Да.
А наградите какви ще са за най-добрите? А,
преди да кажа за наградите, значи госпожа Лилия Сребрева, тя отказа да е журито, защото тя е много ангажирана. Просто ангажирана в добрия смисъл на думата и духовно, и емоционално с този литературен конкурс. И тя пое ангажимента фактически да търси онзи дух, неспокоен ботевски дух, и в Калофер, когато вече е на 2 юни, там ще дойдат най-добре представителите. Поне е на програма, там не и се бъркам. Тя движи това нещо. И ще има рецитация пред паметника на самия Ботев, а после и в музея.
Това ще го направите за първи път в Калофер. До сега не се е правило такова нещо.
Не е правило.
Ще съберете най-добрите деца,
на
които са написали литературни произведения за Ботев.
Така е. Много са важни тези неща, тъй като има деца, например, от досегашните, които са изпратили, как са научили толкова с дълги стихотворения, например, Хайдути. Това е.
И как да са го научили? Ми, ние ги учихме на времето.
Да, така е.
Аз още си спомням по-голямата част от стихотворенията.
Да. А обаче, за съжаление, сега, нали, в сегашната ситуация някакси има контраст все още.
То зависи от учителя, да ви кажа.
Така е. И просто удоволствие е да ги слушаш.
Вие имате ли любимо стихотворение на Ботев?
Ами, да. То ми е още като ученик. Това е известното за Хаджи Димитър. Особено описанието на тази природна картина.
Настане вечер.
Да.
Можем ли да го изрецитираме?
Това аз лично съм го приел и съм прочел, сега не мога да кажа точно къде, че това е най-силната природна картина, която е била описана в поезията. А втората по сила е на Яворов, за арменци. Така че...
Развълнувах ви в края на нашия разговор, усетих.
И не искам да...
Е, това да развълнуваш Кирчо Атанасов не е малко. Искате ли аз да ви кажа тази природна картина?
Може, няма проблеми.
Може да ми... Да, настане вечер.
Месец изгрее.
Звезди усипят.
Свода небесен.
Гора зашуми, вятър пове. Балканът пее, хайдушка песен. Абсолютно импровизирано, мисля, че се получи. Много хубав финал за нашия разговор, господин Атанасов. Успех на всички деца, които участват. Успех на вашата инициатива, защото децата имат нужда от такава сцена за изява и да им връщаме българското като дух.
Да, много е важно това. Те да знаят кои са тези, които са носили факела на българщината по време на 1300 години. И
да.
Кои са еманацията на тези хора.
Благодаря ви.
Аз благодаря.
Това е Дарик Радио.